ከሰምዑ ፀናሕኩም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ብኤ ተወልደ ሃይሌ ካብ እስራኤል ሓደ ክቡር ሓውና ብዛዕባ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተዛሪቡ መጀመርያ ናፅነት ናይ ኤርትራ ዘምፅእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ክትፈልጦ ዘለካ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣቶ ኢሳያስ ኣብ ሽግር ነፀገምን ቆሪኖ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዝተፈላለየ ዓለም ፋሕፋሕ ከም ዝብልን ንልዕሊ 25 ዓመት ንበዓል ብትወደ ደብርሃን ምስኡ ዝቃለሱ ዝነበሩ በዓል ጴጥሮስ ሰሎሞን፣ በዓል ሃይለ ወልደ ድሩዕ፣ በዓል መሓመድ ሸሪፎ ቶም ጀጋኑ ናፅነት ዘምፁ ኣብ ግንባራት ዝቃለሱን ዝዋስኡን ዝነበሩ ናፅነት ኤርትራ ዘምፁ ጀጋኑ ፍትሒ ክንዲተዛረቡ ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ዝሐቐቀ ካብ ጥቡቑ ክፉኡ ዝኸስእ ከምኡ ጌርካ ክተድንቆን ክትኩሓሕሎን ህዝቢ ክፍዕበካ እምበር ዝሰማዓካ የለን ክብልሓው እዚኣ ኣብ መሓላለፉለይ ብአ ሓቀኛታት እንትኾንኩም ሰንታ ንሱ ዝተዛረባ ብዛዕባ ኢሳያስ ምስሊ ናይ ኢሳያስ ካእዙይ ስለ ዝኾነ ክተመሓላለፉለይ ብትሕትና ይሓትት ይቐኒልች።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ከመኩም ልማዓሽ ክሓልፎ ደሊኹ ንጉሴ ጥላሁን ካድረ ወያነ ኣብ ጎንደርን ኣብ ደባርቕ እንተገብረ ጉዳይ ኩሉ ብካልእ እተገብረ ኢልዎ ከምተ ኩሎም ጉዳእ ድበፅሐን ካድረ ወያነ ናባላት ወያነ ስለዝኾኑ ኣምሓራ ይኹን ትግራዋ ይኹን ውልቀታ ይኹን ኦሮሞ ናይ ወያነ ካድሬን ኣባል እንድኾነ ታርጌት ይግበር እዚኣ ግምታእት ናብ ካልእ ኣይተሳውሩ ንመፍትሐ ዳሎ ሽግር መፍትሒ ሃቡ ናይ ወልቃይት ናይ ኦሮሞ ሽግር መፍትሒ ተዘይብኩ ብጉልበትን ብምጭርባርን ብሕሶትን ክንበር ኣይክእልን እቲ ጉዳይ እንዳበርትዐ እንዳጠንከረኒ ዝኸይድ ጉልበት ክትነብሩ ኣይትኽእሉን ህዝቢ ናይ ህዝቢ ድምፂ ኣዳምፁ መፍትሒ ሃቡ ተመስገን ወልቃይት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣነለ
ሰብ ብዓዱ ብቤት ትምህርቱ ብወረዳኡ ብኣውራጃኡ ብሃይማኖቱ ይኮርዕ እሞ ድሓር ከዓ ብሃገሩ ይኮርዕ ደቂ ኸረን ብስም ቤት ትምህርቶም ንቤት ትምህርቶም ንምሕጋዝ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ክንድግፎም ይግባእ። ካልኦት ኤርትራውያን እውን በቲ ዝመስለናን በቲ ደስ ዝበለናን በቲ ንኣና ዝውክለናን ብምሕበር ተጸርኒፍና ባህልናን ልምድናን ንምሕላው ክንንቀሳቐስን ክንሰርሕን ይግበአና። ምኽንያቱ ኣብ ናይ ብዙሕ ባህልን ልምድን ሕብረተሰብ ስለ ዘለና ብፍላይ ከኣነ እቶም ናእሽቱ ኣብዘይ ባህሎም ምእንትን ከይኣቱ ብስም ቤት ትምህርቲ ድዩ ብምሕበር ተጠርኒፍና ባህሎምን ልምዶምን እንተነጊርናዮምና ከነድሕኖም ንኽእል። እንተ ተወልደ ወለ ገብርኤል ግን ካብ ፖለቲካን ካብ ሃይማኖትን ናፃ ምዃንስ እንታይ መቀየድ ኣለኩም ንዝብል ግን ኣብ ባህላኻ ተረዲእና ኣሎ እሞ ከምኡ ዝኣምሰለ ሕቶታት ኣየድልየካን ኮይኑ ይስምዐኒ። ድራር ብርሃን እየ ካብ ደንበር።
ሰላም ኣደለች ሬድዮ ኤያዝያ ኣሌክሳንድሪያ ቨርጂኒያ ዘክረኩሞ ናይ ደቂ ኸረን ከረን ሃይ ስኩል ማለት እዩ ዓበይቲ ምሁራን ብጣዕሚ ጭበቕቲ ንዓና ከምኡ የድልየና ከምኡ ዓይነት መደባት ዘካየድ ከተቕልቁ ኣለኩም ደስ ይብለና ነቲ ህዝቢ ናብ ሓደ ዘምፅ ሓደ ጭቡቁ ነገር ንመፃኢ መዚ ንሽ ወለዶ እውን ዝኸስበሉ ወይ ዝመሃረሉ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ከምኡ ቀፅልዎ ተወልደ እውን ኦሬዲ ተዛሪቡ ካይን ባዕልካ ንስኻ ዘይትምና ኣራንሽ በሊዕካ ዝተምሃርካ ኢኻ ይለካ ስለዚ ድሕሪ ሕጅቦም ዓይነ ቀፃል መደባት ወይ ከዘቕርቡ ተስፋና እዩ።
ንመስግን ዋሃብቲ ርእቶ ከምኡ እውን ኩልኹም ሰማዕትና ምሳና ፅናኹም ንሓደ ፍርቂ ሰዓት ክንፋንወኩም።